kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Umarangkada na ang halalan sa Australia at sa Pilipinas. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang bagong online voting system para sa overseas Filipino voters. Paano ito gawin? Kailan? At ano ang kaibahan nito sa pagboto dito sa Australia? Maraming Pilipino ang nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagtatrabaho, nag-aaral o naninirahan kasama ang kani-kanilang pamilya. Pero kahit malayo, may boses pa rin tayo para sa kinabukasan ng Pilipinas. Kaya ngayong Halalan 2025, binuksan ng COMELEC ang online voting para sa overseas voters. Tama, hindi mo na kailangang pumila sa embahada o konsulado dahil gamit ang iyong computer at mobile devices, pwede nang bumoto. Narito ang pahayag ni Commission on Elections Chairman George Irwin Garcia sa isang voters information session na isinagawa sa Maynila.
For information, yung mga kababayan natin sa abroad, 1.241 million, lahat-lahat sila, ay boboto na po sila ngayon darating na Abril at 13. At ito po yung tatagal ng isang buong buwan hanggang Mayo at 12. Kung kaya yung mga may kamag-anak sa abroad, baka pwede ma-inform nyo sila, abay simula na ng pagboto nila ngayon darating na Abril at 13. Meron po kasi tayo sa abroad na 93 post. Ibig sabihin ng 93 post, either imbahada yan o kaya konsulada. Sa 93 post muna yan, ang COMELEC po ay mag-conduct sa 77 na post na kalistahan po namin sa website ng COMELEC. Sa 77 post na yan, ang COMELEC po ay mag-conduct ng tinatawag na internet voting for the first time. Ibig sabihin, gamit lang ang kanilang laptops, iPads at saka cellphone, makakaboto na po sila. Dati-dati po kasi yung pagboto natin sa abroad, ang una ang tawag natin doon ay yung tinatawag na in-person. So kung kayo nasa Quiapo, diyan ka nagtatrabaho, diyan ka nakatira, ang pagboboto, ang embahada o konsulada halimbawa na may bandang Bulacan, yun ang layo na itatravel mo para lang makaboto ka. Kaya po madami tayong mga kababayan na hindi na pumupunta na sa ating po mga embahada at konsulada para lamang sila ay makaboto. Kasi ang haba ng biyahe, ang layo sasadyain mo para bumoto.
Tulad ng nabanggit ni COMELEC Chairman Garcia, sa April 13 hanggang May 12, 2025, ang 30-day voting period para sa overseas Filipinos. Ibig sabihin, kahit anong araw sa mga petsang yan, pwede kang bumoto online. Ayon pa sa COMELEC, noong huling halalan, 40% lamang ng registered overseas voters ang aktual na bumoto. Marami ang hindi makapunta sa embahada o di kaya naman ay hindi alam ang proseso. Kaya ngayon na may online voting, inaasahan ng COMELEC na mas marami ang makakaboto.
Eh ngayon nga meron tayong internet banking. Ngayon nga meron tayong tinatawag na payment ng mga bills natin gamit ang internet. Pinagkakatiwalaan natin pero pa nga yan. So ang ginawa po ng COMELEC ninyo, gumawa tayo ng paraan, first time, dapat makakaboto na ang mga Pilipino gamit lang ang kanilang cellphone, laptops, iPad, at yan yung tinatawag natin internet voting. Basta pa, sigurado, protektado, secure, and reliable yung ating sistema na gagamitin. Yan po ay pinatest natin lahat. Isipin nyo na po ang kagandahan niyan sa ating pong mga seafarers, yung mga marino. 300,000 ang marino ng ating bansa, hindi po halos nakakaboto. Eh paano ka boboto? Naglalayag ka nga eh, kahit pa isang buong buwan. Kinakailangan huminto ka muna doon sa isang pier at pagkatapos tsaka ka maghahanap ng imbahada na maaaring kilometro ang layo sa pier kung saan tumawang ang barko nyo. Samantalang kahit naglalayag sila, may dala lang silang cellphone, laptop at saka iPad, makakaboto na po sila in just a matter of seconds.
Samantala, dahil may mga kababayan tayo na dual citizen dito sa Australia, baka nagtataka rin kayo ano ba ang pinagkaiba ng pagboto dito. Let's compare. Sa sistema ng pagboto, sa Pilipinas, kung sino ang may pinakamaraming boto, panalo na, walang ranking. Samantalang sa Australia, gumagamit sila ng preferential voting system. Pipili ka ng kandidato na ayon sa gusto mo, na irarank from 1 sa pinakagusto, 2 sa sunod mong gusto, at 3 and so on. Halimbawa, kung hindi manalo ang unang choice mo, malilipat ang boto mo sa ikalawang kandidato na iyong napili. Sino naman ang mga ibinoboto? Sa Philippine national elections, national positions lang ang binoboto ng mga overseas voters tulad ng Pangulo, Vice Presidente, 12 senador at isang party list. Kung nasa Pilipinas naman, maaring bumoto ng mga lokal na kandidato tulad ng mayor, governor o congressman ng inyong distrito. Sa Australia, may 2 bahagi ng pagboto. Isa para sa members of parliament sa local electorate. Narito ang paliwanag ni Kath Gleeson, ang Deputy Commissioner ng Australian Electoral Commission.
So when you go to vote on election day, you'll be voting for the House of Representatives and you'll get a green ballot paper and you need to number every box in the order of your choice. And that is called preferential voting. The person who achieves 50% of the votes plus one is the winner of that election, and they then sit in the House of Representatives.
Meron din para sa senators, para sa state or territory.
That voting process is a little different. It's a very large white ballot paper. You can vote above the line and you can number up to 6 boxes or more than 6 boxes above the line. Or you can number 12 boxes or more below the line.
Minsan, nagkakaroon din ng botohan para sa referendum kapag may panukalang pagbabago sa konstitusyon. Tuwing kailan naman isinasagawa ang pagboto? Sa Pilipinas, isinasagawa ang halalan bawat 3 taon tuwing ikalawang Lunes ng Mayo. Kaya nakatakda ito ngayong May 12, 2025 bilang midterm elections. Dahil 6 na taon ang termino ng Pangulo at ikalawang Pangulo sa Pilipinas, sa taong 2028 naman magaganap ang presidential elections. Sa Australia, kada 3 taon din ang halalan pero hindi fixed ang petsa. Itinatakda ito ng Prime Minister at Governor General. Ngayong taon, gaganapin ang federal election sa 3 ng Mayo. Isa pang pinagkaiba ay ang pagiging obligado sa pagboto. Sa Pilipinas, hindi required ang pagboto pero hinihikayat ang lahat na makilahok sa halalan. Sa Australia naman, required ito ng batas at maaring mamultahan ka ng around $20 o higit pa depende sa inyong lugar kung walang sapat na dahilan para hindi bumoto ayon sa Australian Electoral Commission. Sa nagdaang episode ng Paano Ba na ipaliwanag natin ang paraan ng pagboto online para sa mga overseas Filipino voters. Pero bilang paalala, narito naman ang mga pinasimpleng hakbang. Una, siguraduhin mo munang rehistrado ka bilang isang overseas voters. Kung hindi mo alam, pwede mong i-check sa website ng COMELEC ang listahan ng Certified List of Overseas Voters. Pangalawa, mag-enroll para sa internet voting. Binuksan ito noong March 20, natatagal hanggang May 7, 2025. Pagkatapos mag-enroll, magpapadala ang COMELEC ng email o text message sa iyo. Dito makikita ang iyong login credentials para sa iVote.ph, ang bagong online voting system. Sunod na hakbang, pumunta sa voting portal at mag-login gamit ang ibinigay na details. Dito naman makikita ang balota na may 66 senatorial bets at 155 na party list. Tandaan, hanggang 12 senador lang ang pwedeng iboto at isang party list. Paalala naman para sa mas ligtas na online voting, tiyakin na secured ang iyong internet connection at huwag ibahagi sa ibang tao ang iyong login credentials. Subukan ding bumoto ng mas maaga at huwag nang hintayin pa ang deadline. At higit sa lahat, kilalaning mabuti ang mga kandidato at kanilang plataforma. Maging wais sa pagboto, sa Pilipinas man o sa Australia. Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.